кетлер азаттык радиоси. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 26-жы август, кептенин 1-жы күнү. Кептенин жумуу дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди жазгыда дүйнөгө чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny bir syýykly urupdyrlar, gynapdyrlar. Ejesi ýaş gyzynyň sınsy gulçulukda saklananlygyny aýdýar. Soňra näme boldy diýen atlan çap eden makalamy çekýär. Şeýle-de türkmen awatly ýetkinjekleriň iki toporunyň arasyna tapma garşylyk goldy. Gyzynyň şühheli ölüm boýunça adalat gözleýän enäniň media çykyşlary polisiýa işçiligini artdy. Tırttiyen atlen çap eden havarlarımı köp okollu. Yurtta olyan ve hakimiyetler tarafından düşünürüş berilmeyen cinayet havarlarının arasında Türkmenistan'ın en çimrayeti Türkmen Özbek serhedinin arasında galiyar diyen havarımız hem en köp okollarının beyesliğine verdi. Bundan başka hakimiyetler abord ediyen lukmanların diplomlarından mahrum edilecektiğini duyduruyar diyen havarımız en köp okudu çeken havarların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi aitmaya çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemeniň bu gelek kysanyna Gazagystanly bir ýaş gyzyň düşen agyr ýagdaý barada gürrüň bermek isleýär. Ýöne ondan öň Türkmenistanyny gümürtük ýagdaýda ýogalan ýaş gyzy we onuň ejesiniň başlanan media çykyşlary, türkmen häkimiýetleriniň bu çykyşlara bildirýän reaksiýasy barada kardeşim Maksat Ataýew'in taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Bir ýyl öldürip Türkmenistan'a helak bolan 20 ýaşlyk gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalat gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Maraly Enäniň media çykyşlarından soňra maşgalanyň bayramary etrafyna öýü hukuk goraýjylar tarapynyň göz astyna alýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda tem sewdasy bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär.
Bayramaly Trawynyň guşly geňeşliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamuradyň gyzynyň şühheli ölüm bilen bagly habarlar media serialistlerine peýda bolandan soňra olaryň hozurlugyna gelip gidýän adamlara esewan edilýär. Jumamuradyň el telefony diňlenýär. Munun düýp sebäbi daşary ýurt media serialistlerine merhum gyzynyň ejesi tarapyndan ölüm hadisesi boýunça habarlaryň ýaýradylmagy bolup biler.
Diýip hukuk goraýjy edaralardaky bir çeşme Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Jumamuradyň gyzynyň ölüm barada bize de maglumat el ýeterler. Ýöne bir zat bilýärin. Ýagny her kowatda ölüm hadiseler bilen bagly habarlar barada Gözgönü prezidentin divanına hasavat verilýär.
Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüni ýetirdi. Guljamal Jumamurat gyzynyň 2023-nji ýylyň iýun aýynyň Aşgabatyň Olimpiýa şäher çetine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum gyzynyň ejesi Gülaligiň adalat gözlegleri bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töwereg mundan ozal türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň sosial media efirine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşy türkmen Nohut News neşri hem bu waka barada habar berdi. Azatlyk radiosynyň migrant media taslamasy gyzynyň gümürtük ölümünün aydınlaştırılmağına çağırıyan enevlen telefon söhbet döşüğünü geçirip onun adalat gözlükleri varada 19. augusta sosyal medya videosunu çap etdi. Häkimetleriň versiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp katly bir binanyň 3-nji gatynyň özüni oklap öz janyny kasdedenini gaýdylýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyny kasdedip 3-nji gatdan aşak oklananyny ynanýanyny aýdýar. Guljamal ömrüniň soňky bir ýylyny Aşgabatda bir hususy tikinçilik fabrigini işleýän ekeni. Şol wagtlarda hem zähmet migrasiýasyna bolýan ejesi oğulları harbuğulu ediyençe gıydının bayramalıdaki öylerine bolmağını sorayar. Yaş gıyız sonuçta bir payitahtı ödüp kreni yaşayan kvartirasının egneşiklerini, koşlarını alıp kayıtmakçı oluyar. Bu saparın devamını or işleyen yeri bilenem hasaplaşıp kayıtmağı yüreğine duyar. Şol vaatlarda gıydın kakız hem Aşgabatda işleyen ekeni. Ol payitahta varana merhum gıydın otogdoşu ve obodoşu onu şol gece bir doğlunugun oturuluşunu çağırıyar. Gıydlar oturuluşuğa katnaşıyar. Munun iyidiyanı gıydın kakası ölüm havarını alıyar. Türkiye'de yaşayan migrant ene acı havar uyasından alıyar. Yönü gıydının cinada çaresine katnaşıp bilmeyar. Türkmen Nokot News Nesir'nin bu ölüm vakası boyunca çap edin kadiyet lukmançılık felcermesine ölümün sebebi beyiklikten yıkırma şükes hükmünü vörküzülüyar. Yönü migrant ene öz gıydının ölümü boyunca hukuk koruyucu yadarlara yüz tutup bu vakanın felcerilmesine meni talap edýändigini aýdýar. Ol özüniň ýyzly ýyzyna ýazan ýüz tutmalaryny we ardalaryny hiç ýyly jogap alyp bilmeýändigini aýdýar.